Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Erasto Murausko, kuris kalbės apie adventą.
Pats žodis adventas yra lotyniškos kilmės ir reiškia atėjimą, atvykimą. Romos imperijoje adventų buvo vadinamos apeigos, kai vieną kartą metuose dievybės statula buvo išnešama iškilmingam kultui ir laikoma tarp žmonių, kol tęsdavosi iškilmė. Lygiai taip pat romėnų terpiai tai reiškia adventas, adventus. Reiškia ir kažkokios svarbios asmenybės, pirmą oficialų vizitą arba iškilmingą įvesdinimą, pavyzdžiui, imperatoriaus intronaciją, kai jis tapdavo imperatorium. Tai žodžiu reiškia kažkokį tai išskirtinį, kažkokio tai asmens ar kažkokios tai būtybės ateimą kartą į metuose arba į 10 metų, į 100 metų. Tai turi būti išskirtinis dalykas. Mes krikščionės irgi šitą būtent žodį paėmėm, turbūt pačiam svarbiausio asmens ateimui. Bent jau pirmųjų amžių krikščionys šitame asmenyje matė ne kažką kito kaip Kristų. Ta, kurio žmonė iš tiesų laukė nuo pat Adomo ir Jėvos, kaip ir buvo pažadėta, kad štai ateistas, kuris užtrenktus rojaus vartus, vėl atrakins. Gal žinot, koks raktas tam tinka atrakinti rojaus vartams? Ar žinot? Nežinot, koks raktas? Kryžius. Kristus su kryžiumi atrakino rojaus vartus ir tada visa publika, kuri nužengė, kuri buvo pragaruose, ne pragare, bet pragaruose, galėjo keliauti jau į rojų. Iš tiesų bažnyčios istorikai sutarė, kad tikru advento laikotarpio pradininku ir jo įkūrėju reikėtų laikyti popiežių Grigalių Didįjį. Tą patį, kurį žinot grigališkai giedojimą, sugalvojo ir nustatė, kad yra turbūt pastinkamiausiai bažnyčiai giedojimas. Jis nustatė 4 savaičių trukmę. Ir sukūrė šiam laikui skirtas maldas ir antifonas. Ir 12 amžiui jau Romoje įsitvirtino šitas advento laikotarpis, nors stačiatikiai, jeigu žinom, iš tiesų laikosi dar viduramžių papročių ir adventą vadina kalėdiniu pasninku, kuris taip pat kaip ir gavėnios pasninkas tęsiasi 40 dienų. Galbūt dėl to ir mes. Lygiai taip pat žinom, kad yra ir gavėnios metu, reikia pasninkauti ir susilaikyti, ir advento laiku yra tas pats susilaikimas ir pasninkas. Be abejo, skirtumas šioks toks yra. Adventą švenčia ir protestantai. Jų bendruomenėse šitas laikotarpis pasižymė ne asketinėmis kažkokiamis priemonėmis, tai nėra kas susilaikimas, pasninkas ar dar kažkas, bet greičiau priešingai. Jie tai laiko džiaugsmo ir šviesos laikotarpiu. Na, o mes katalikai paimėm patį vidurį tarp stačiatikių ir protestantų. Išmintingai imam ir iš tų, ir iš tų. Jeigu žinot, dorybė visada būna kur? Per vidurį, ar ne? O iš kraštų ką turi? 2 tokias, bet koks nukrypimas nuo dorybės jau pasidaro ne dorybė. Nors duotu atveju turbūt ir tiems gerai, ir tiems gerai. Kiekvienas pagal savo sąžinę ir supratimą daro ir, manau, Dievo tikrai nebus pasmerkti. Galbūt kažkiek nunyko tos atgailos pratybos ir jos persikėlė gal daugiau į gavėnios laikotarpį, tačiau visgi tas susilaikimas ir pasninkas išliko. Iš tiesų mes turbūt akcentuojam, kad adventas yra džiaugsmingas laukimas. Laukimas ko? Apie ką byloja šitas advento laikotarpis, juk mes žinom, kad Kristus jau nebegims, ar ne? Jau Betliejus, kūdikėlis Kristus buvo, mes nebent galime tik tais prisiminti. Tačiau žiūrėkit, kiekvieną pavasarį žemdirbys laukia, kada pagaliau saulė sušildys, kada žemė biski prakus, pradės kažkas dykti. Bus galima vėl sudėti visas viltis, grūdus, ką ten turėsi, į tą žemę pasodinti ir laukti vėl su viltimi, kad Dievas išaugins. Lygiai turbūt ir tose advento giesmėje, rarotose, pačioje pradžioje giedame, kaip ryto saulės laukia kas? Vyturėlis. Laukia, kada jinai patekės ir kada jinai pagaliau sušildys. Lygiai taip pat turbūt ir piemenukai rytais laukdavo, kadagi saulė patekės ir kur koje šildydavo, ar neatsimenat? Saulelė matulė užtekėk, o kojos kur būdavo įdėtos? Taigi, į karvutės šitą panaudotą žolę ir sušildavo, ir būdavo gerai, ir laukdavo to šilumos. Taip iš tiesų ir kiekvienas iš mūsų, kam teko va tokius dalykus išgyvent, kaimo žmogus tai labai gerai tą jaučia. Tas laukimas jam visada yra. Jis visko laukia lietaus, laukia giedros, laukia ryto. Laukia, kada baigsis darbai, laukia, kada šienas išdžius, visko, jis perimtas to viso laukimo. Miestų žmogui galbūt jų turbūt yra sunkiau. Jam ją viskas sudėliota, sutvarkyta, viskas komfortas, viskas patogu, nežinau, ko laukti. Kartais žmonės net nebelaukdami nieko, paskui atsitrenkia, žiūri, kas karsto dangtis. O jei, va šito nelaukiau. Pasirodo, neišmokau gyvenime laukti ir atsitiko štai kas. Advento laikotarpis, jo paskirtis yra, kad žmogus suprastų, jog iš tiesų jis yra laikina šioje žemėje būtybė, kad mes atsipeikėtumėm. Kad va per šitas 4 savaites pagaliau išliptumėm iš šito pasaulio, skubėjimo, bėgimo, visų mokesčių, sąskaitų, blankų, nedarbo ir visokių kitokių rūpeščių ir pagaliau atsipeikėtumėm. Kad iš tiesų mums tai nebūtų, kad nuo to viso bėgimo pribėgom ne kažkokį finišą, bet tą lentą. Ta dangtį, kurį tau jau užvožė. Ir staiga tu pamatai, kad tai, ką tu svarbiausiai gyvenime turėjai padaryti, taip ir nepadarėjai. Čia mes turim išmokti susumuoti viską, nes šitas laikotarpis žymi ir Kristaus sugrįžimą. Sugrįžimų ir gyvųjų ir mirusiųjų prisikėlimą, bei paskutinį teismą. Tai yra, kitaip sakant, kelio pradžia ir pabaiga. Betliejus yra kelio pradžia ir tuo pačiu advento laikotarpiu minim ir tą paskutinį atėjimą. Nes Kristus yra kas? Pradžia ir pabaiga. Alfa ir omega. Kad čia pasiėmė kelio pradžią nuo advento, pasiruošę kalėdoms, iš tiesų turėtumėm tą tikslą iki paskutinio mūsų atodusio. Paskutinį teismą ir pasaulio pabaigą turbūt daug kas iš jūsų esat, galbūt ir matė tą filmą 2012. Tikrai, mums pasaulio pabaiga bus kada? Tiesiog kai tu numirsi, viskas. Tu tada išeisi iš šito erdvėlaikio. Jis tau baigsis. O kas tau bus toliau, tai priklauso nuo to, kaip tu jam pasiruoši. Ką tu susikrausi į savo gyvenimo tašę? Ką ten būsi susidėjęs? Nes mirtis tai, kas yra išėjimas atostogoms. Vieniems iš tiesų taip. Ir jeigu tu pasiruošiai, tu susikrovi lagaminus visą kitą, tada tau yra nuostabiausias dalykas, ar ne? Kurortai. Ten, ką susikrovi į tašę? Gailestingumą, meilę, atleidimą, susitaikymą, kito žmogaus primama toks, koks jis yra. Gailestingumas supratima viską šituos dalykus. Jeigu šitie dalykai yra tavo tašė, tavo atostogos nuostabios. Bet jeigu tą savo gyvenimo tašę susikrovė neapykantą, pagiežą, neatleidimą, pavydą ir visus kitus tokius dalykus, kągi tu su jais veiksi? Tada iš tiesų tau yra nebe atostogos, bet tu jautiesi turbūt lygiai taip pat kaip tie žmonės, kurie tada karo metais ir pokario metais buvo laipinami į ką? Į vagonus ir vežami kur į rytus. Tu stovi visiškai be nieko. Iš tiesų, netgi kai eini pa žmonės ir juos, kaip pas ligonius eini, kai jau reikia juos matai, kad viskas, 2-3 dienos, nu gal daugiausiai 4 dienos ir žmogus jau iškeliaus. Ir tu jau matai, ar tas žmogus pasiruošęs ar ne. Žiūri į jo akis ir tu matai ten arba šviesą, arba tamsą. Arba džiaugsmą ir ramybę, arba neviltį ir siaubą. Iš tiesų tu matai tą. Mes taip turėtumėm iš tiesų gyventi tai, kad būtum pasiruošęs kiekvieną bet kurią dieną mirti. Krikščionis niekada negyvena nugara į mirtį, nes mirtis kas yra? Pranciškus kaip vadino mirtį? Sesuo. Sesuo, kuri mane palydi pas viešpatį, jinai vienintelė mane gali nuvesti. Aš su ja turiu susidraugauti. Negi jūs galvot, kad mus į amžinybę palydės kažkokia giltinė, ar ne? Kaulų rinkinys. Pagal žmogaus siluetus įdėtas, aišku, kad ne. Tai bus mūsų angelas sargas, kuris tave ves priduoti viešpačiai. Su neviltimi arba su džiaugsmu. Bet grįžtam prie advento, kad nenuklystumėm į, tiesiog sakant, kad aš nenuklyščiau į lankas. Iš tiesų daug žmonių galvoja apie tą pasaulio pabaigą, bet jie, aišku, jie sureikšmina dažniausiai savo gyvenime, netgi iki tokių dalykų, kad mes žinom, kad yra nemažai ir sektų, kurios būtent šitą dalyką ekskaluoja. Ir sako, kad šita greita pasaulio pabaiga, kuri jau čia ir buvo, ir bus sugalvota vėl kokia nors pranašystė ištraukta, majų, actekų, ten visokių prigalvos, ne? Aš manau, kad yra paruošta jau iš karto ten dar kokie 50 į priekį, kokiems 100 metų dar tų pranašysčių, jeigu šita neišsipildo, yra kitos. Taipgi jau buvo, taigi čia ne pirmi metai. Ar ne? Atsiverskit praeitą amžių, pažiūrėkit, kiek jau kartų buvo pranašaujama pasaulio pabaiga. Bet kaip žinome, jinai visą laiką neįvykdavo. Yra aiškinama, kad žmogus turi gelbėtis, atsižadėti savo nuosavybės, gyventi asketiškose bendruomenėse, na, kad tos sektos, aišku, susirptų jų visus turtus ir paskui galėtų jomis naudotis. Turbūt visi žinot ir tą giesmę rūščią dieną amžiai mena, pagal pranašystę seną, pelenai palaido žemę ir žmonės kažkaip už tų visų dalykų labai greit kabinasi, pamirštami, kad tu gali visai tų dalykų net nesulaukti, tu mirsi anksčiau. Ir tau tai bus ligoninės palata, galbūt duok dieve namai, artimųjų veidai. Galbūt čia bus tavo pasaulio pabaiga. Šitokia ir jinai bus visai nuostabi. Ne tos katastrofos, kuriomis mes galime ten galbūt, nežinau, žavėtis kiti, žiūrėdami televizijoje tuos filmuotus vaizdus. Arba atsivertę, pavyzdžiui, Jeronimo Bosso arba Gustavo Dore paveikslus, kurie byloja apie pasaulio pabaigą, rodo ten visokius klaikius dalykus. Nereikia šiurpintis. Nes iš tiesų, žinokit, ten, arba galbūt, pavyzdžiui, mes vaizduote nukeliamus į teismo salę, ar ne? Po mirties. Nu, paskutinis teismas. Bet žinokit, ten mūsų gali laukti daugybė surprizų. Nu, pavyzdžiui, toks vienas. Angelas Sargas tave priveda, dangaus jau tie salė užrašyta, paskutinis teismas. Lietuvių kalbom, visom pasaulio kalbom, visokiom kalbom, kokiam tik nori. Ir tu atidarai duris ir ką ten matai? Nu, kaip jūs sugalvokit, kas nors, ką jūs ten matot? Stalas, už stalo sėdi kas? Dievas sėdi. Jėzus Kristus sėdi, kas dar? Marija sėdi, kas dar? Petras sėdi. Va, teismo sekretorius, pirmininkas, kaltintojas, advokatas dar koks nors, gal šventas Pranciškus netyčia. Gal užtars. O taip įsivaizduokit, pavyzdžiui, ten sėdi vaikai. Viskas už to didžiulio stalo sėdi vaikai, vaikučiai, visokie va tokie. O ten už jų vaikų, už to stalo yra įėjimas į rojų. Ir tų vaikų neapgausi. Arba nuo tavo šypsenos jie, kaip tas sakant, išsilakstys, arba priešingai bus sužavėti ir nusišypsos. Juk jie yra vaikai, tai yra ką tik iš rojaus atėję. Jie yra dar paprasti, dar mūsų nesugadinti. Ir įsivaizduokit, va bus tokie teisėjai, arba jie paims tave už rankų, paprašys, kad apkabintum, kad paimtum ant rankų, pakeltum, žais su tavimi. Ar sugebėtum taip? Nes iš tiesų mes matom kartai žmonių, prie kurių prieiti atrodo paprasta, lengva su jais bendrauti, o nuo kitų kažkaip atstumia. Tas žmogus piktas, įtarus, rūstus. Aš jau nekalbu apie vaikus. Jų net augalai nemėgsta. Net gyvūnėliai nuo jų bėga. Bet ištirkit save, pažiūrėkit, ar iš tiesų sugebėtum. Ar turit, nes Dievas sako, jeigu nepasidarysit kaip vaikai, net nefantazuokit. O jie jaučia. Kaip jau minėjau, ir vaikai jaučia, ir gyvūnėliai, ir augaliukai visi jaučia. Tas yra tiesa, tai aš kalbu ne dėl to, kad tik tai čia perkeltinė kažkokia prasme, metafora, bet tai yra netgi moksliškai pagrįsti dalykai. Tas yra tiesa. Net augalai puikiausiai tą jaučia. Kažkada šitie CŽV, ten tie visi agentai, žodžiu, jie ten, kur daro tuos visokius bandymus, medlo detektorių pajungė prie augalo. Žiūri, kad jis rodo. Buvo nusikaltimas, tuo vietoj nusikaltelis nulaužė kažkokį tai tenai augalo šakelę. Veda visus žmonius, augalas nereaguoja. Priveda nusikaltelį, augalas iš karto. Irgi yra psichika. Jaučia. Pasirodo, viskas jaučia. Bet ar mes jaučiam? Va čia toks yra didžiausias klausimas, kurį turbūt mes per šitą savo adventą ir turim susitvarkyti, kad iš tiesų taptumėm imlūs. Kad mūsų šita antena, tas mūsų satelitas, kuris priima Dievo bangas, kaip mes sakom, jis yra širdyje, tikrai ne merkinės piramidė, ne atleiskit. Tokių antenų Dievui tikrai nereikia. Nereikėjo niekada. Tom pagoniškom gyvybėm, ten tiems visokiam drakonų galvom, šunų ir visokių kitokių karvių galvom, tiems galbūt ir reikėdavo visokias piramides statyti. Krikščionim, katalikam tikrai ne. Niekada. Dievas gyvena tavo širdyje. Ten, tavo sielos viduje, pačiam branduolį. Jis ten apsigyveno. Jis netgi nuteisė save. Tik ar tu jį ten laikysi kaip svečią, ar jį laikysi kaip kalėjime, jau priklauso tik nuo tavęs pačio. Įsivaizduokit, jeigu ten Jėzus yra tavo širdyje, jeigu tu su juo šnekėsi, nu jam smagu. O jeigu jūs pas mane į svečius ateinat ir aš jūs uždarau į kažkokį kambarį ir paskui po kokios paros išleidžiu. Kaip jums jaustis? Po paros. O būna kitas žmogus visą gyvenimą, taip su juo ir nenešneka. Niku? Taigi va šitas advento laikotarpis tam ir yra skirtas, kad mes iš tiesų truputį atsiskirtumėm nuo šito pasaulio ir truputį tyloje pabūtumėm su juo. Perkratytumėm savo visą gyvenimą ir kad gyventumėm ta viltimi, jog iš tiesų bus, kad žmogų teis ne kažkas kitas kaip kryžiaus Jonas, o su juo ir palaimintoji motina Teresė, mėgdavo kartoti, kad laikų pabaigoje pasaulį teis tik tais meilė. Vien tik sausa širdis gali pamiršti, kad būtent iš meilės perspektyvos bus teisiama pasaulio, žmonijos ir kiekvieno žmogaus istorija. Tiesiog mes turim kiekvienas iš mūsų atsakyti savo ir iš tiesų, ar Jėzus Kristus yra mūsų laukiamas svečias, ar yra tas ilgesys ir troškimas jo. Kiekvieno mano širdyje, paprastas testas, tau atsitiko nelaimė, bėda, problema, ar džiaugsmas, ar dar kažkas, kur pirmiausiai krypsta tavo mintys. Ar iš tiesų, ar į tai, kad Dievas viską mato, žino, jis yra kiekvienoje tavo situacijoje. Ar iš tiesų gali suvokti, kad Dievą mylinčiam viskas išeina į gerą? Kaip Jobas sakė, jeigu iš Dievo priimame gerą, kodėl neturėtumėm priimti blogą? Jeigu Dievas duoda karčius vaistus, matoma, jie tam reikalingi. Juk gydytojas, kuris prie tavęs ateina su skalpeliu, tikrai nenori tavęs papjauti, ar ne? Bet jis pjauna, sutvarko, užsiuva ir taip. Galbūt iš tiesų mūsų gyvenime tas Kančios, kurios būna, vienas iš tų atsakymų ir yra, kad tiesiog mums kartai reikia operuoti. Jau jokios zelionkos, joks jodas, jokie masažai apendicitui nepadėks, turi pjauti. Taip iš tiesų kartais būna tas skausmingas. Adventas pasižymė, nors laikoma, kad fioletinė spalva, bet iš tiesų šita spalva turbūt turėtų būti truputį kitokia. Kas truputį spalvose gaudotis, tai yra tokia ultramarino spalva. Nes gavėnios taip yra fioletinė. Tai yra dangaus, mėlyna ir kančios, kraujo spalvos mišinys. Raudona su mėlyna, fioletinė. O adventas yra truputį kita spalva turėtų būti. Turėtų būti ultramarinas. Va, kai bus, jeigu giedra, atšals ir jau rytais bus giedras oras. Jeigu prieš švintant pasižiūrėtumėt į dangų, pamatytumėt, kokios spalvos yra dangus. Tai nėra mėlyna spalva, jinai tokia specifinė. Ultramarino spalva. Paskui jinai pereina į ružavą, dėl to galbūt ir to žvakės, kurios yra deginamos, yra trijų savaičių yra tos tokios mėlynos. Ir ketvirtoji jau brėkštančio ryto tokia ružava spalva. Advento esmė yra malda, pasnikas iš malda. Malda, kad iš tiesų truputį pabūtum toje tyloje. Nes malda yra tai, kas mus atgaivina. Mūsų siela atgaivina. Jeigu netikit, išbandykit. Kai būni visiškai išsekęs, dvasiškai, ypač psichologiškai, toje dienos rutinoje. Atsijung bent 5 minutėms. Visiškai atsijung. Pamatysi, tai bus kur kas geriau negu 2 valandos miego ir puodelis kavos. Nes iš tiesų pervargsta tavo siela. Nuo to visų įtampų, nuo tų bėgimo, triukšmo ir viso kito, tu truputį turi pabūt, kaip maži vaikai, žiūrėkit, jie duodasi po pievą, po kiemą ar po namus, o paskui ką daro? Atbėga, tėčiai mamai ant kelių atsisėdo, pasėdėjo truputį ir vėl bėga savo į savo veiklą. Lygiai taip pat ir mums. Reikia retkarčiais taip atsijungti, pabūt Dievui ant rankų, ant kelių, pasėdėti, atsigauti ir vėl gali. Ir vėl pajėgi. Motinos Teresės seserys taip ir sakydavo, sako, mes nei fiziškai, nei psichologiškai, nei psichiškai, nei dvasiškai niekaip neištvertumėm tuose šiukšlynuose, jeigu 2 valandas iš ryto nebūtumėm maldoje. Turi pasikrauti. O kam jūs manote, Jėzus meldėsi? Nu, paaiškinkit man, kam Dievui reikėjo melstis? Taigi jis Dievas, Jėzus, ar ne? Ne, jis apiplėšė save iki pilnumoj. Valygiai taip pat kaip ir mūsų žmogiškume, jam irgi reikėjo melstis, kad pasikrautų, kad pasisemtų tos galybės iš Dievo, tą turėjo daryti kiekvieną vakarą. Ir jis būdavo toj maldoj. Taigi šitas laikotarpis yra, kad mes truputį atgaivintumėm savo sielą. Nu, pamaitinkim ją truputį gal, ar ne? Kūną tai ten žiūrim, kad subalansuotas maistas, kad mažiau tų visokių konservantų būtų, kad neužsiterštum visokiom cholesteroliais ir kitokiais. Tai gal ir sielai reikėtų truputį maisto duoti tokio sveiko, gero. Nu, nes nuo tų visų šito pasaulio jinai jau pradeda byrėti. Ir tada pradeda trūkčiot ir tavo sielos kepenys, ir tavo sielos inkstai, ir skrandis, ir visi kiti dalykai. Dar vienas dalykas, advento metu visgi išlieka tas pasnikas. Senovėje tai būdavo daugiau dienų, dabar jos, aišku, sumažėjo iki penktadienio. Advento metu irgi penktadienį laikomės pasniko, kuris, aišku, tai nėra tas, ta prasmė, kad tik sutaupyti pinigų arba kad nevalgyti mėsos. Ne, kad stiprinti truputį savo valią. Aš nekalbu iš tiesų mūsų senoviai žmonės, tai puikiausiai advento metu išsivaliai organizmą, gavėnios metu išsivaliai organizmą, ar ne, pasidėti ant kopūstėlių, ant ko dar auginti kopūstai, kas dar, jeigu karvės dar duoda pieno, tai gerai, dar turi rūgštaus pieno, dar kažko, o paskui bulvės, grūdai ir viskas. Avižinis kisielius koks nors, vištukės irgi nustoja dėti, ant velykų tik paskui atsigauna, jeigu vėlyvesnės, jeigu ankstyvesnės irgi dar problemų gali būti. Ir viskas, ir išsivalo tas organizmas. Taip sveikai išsivalo, kaip pat daug labai žmonių, kurie sakė, į Sibirą išvažiavo, daugybę ligų išsigydė. Tam tikrą prasme, kai kurie iš tiesų prisikėlė iš savo ligų, nes ten toks buvo išvalymas, kad nu ten jau viskas. Aišku, žinau, kad ten buvo skorbutas ir dantys byrėjo ir visko buvo, bet labai daug išsivalė. Tai, kad ten dabar klykė šitie visi per televizijas ir žurnalus laikraščius apie visokias dietas, mūsų senovės žmonės labai gerai žinojo. Adventas laikotarpis yra tam, kad tu iš tiesų savo kūnui duotum sveikatos, išvalytum visą tą šiukšlyną, kuris ten susikaupė. Ir be abejo išmalda. Tikrai nėra tam, kad pasninko metu susitaupytum pinigų. Ne. Tam, kad iš tiesų parodytum gailestingumą. Ta, kuris yra vienintelis kriterijus paskutiniajam teisme, kiek tu jo parodėjai kitam žmogui. O parodydamas kitam žmogui, kam parodėjai? Pačiam Kristui, ne kažkam kitam. Nes formulė paprasta. Čia jau geografija yra labai paprasta, darydamas gerą kitam, visų pirmiausiai tu tą gėrį sukuri savo viduje, savo širdyje. Jis apsigyvena tavyje, savo sukuri, o paskui jau perkeli kitiems. Ir priešingai lygiai taip pat ir blogį. Tu sukuri savo širdyje. Dėl to Kristus ir įspėjo, sako, žiūrėkit, mąstykit, tai kas gerbtina, mylėtina, dora, teisinga ir taip toliau. Kad savo sielos patys nesugadintumėt, nes kiekvienam iš mūsų nėra didesnio priešo kaip kas. Kaip aš pats. Viskas. Man didesnio priešo už kunigą Erastą Murauską nėra. Čia velnės, dar kokie visi kiti, tai čia nieko tokio, man negali jie padaryti. Bet aš pats sau galiu tiek prisidirbti. Iš manęs amžinybės niekas negali atimti, aš tik ją pats galiu prarasti. Tikrai ne. Nes Kristus prisikalė prie manęs. Bet išsižadėti galiu tik aš pats. Na ir be abejo, dar vienas nuostabus dalykas, mes laukdami švenčių, ką darom? Turbūt išsivalom namus, ar ne? Susirandam ratinklius, netgi gal užuolaidas išsiskalbėm, drabužėlius, visa kita, ar ne taip? Senoviai žmonės irgi sakydavo vis tiek prieš Velykas ir Kalėdas jau reikia išsimaudyti, ar ne? Bent jau mano prosenelis taip sakydavo, viskas užtenka. Yra Kalėdos, Velykos, nu ir dar kai ženijaus. Viskas, užtenka, gana. Nėr čia ko. Žmogus esu švarus ir neišsitardoju taip, kad reikėtų čia kasdien turkštis. Tai su kūnu taip yra, ar ne? Bet galbūt prieš šventes reikėtų ir sielą išsiskalbti. Ir va tam tikslui visose bažnyčiose stovi skalbimo tokie agregatai. Aš žinot, kaip jie vadinasi? Klausykla. Nueini ir ten visą savo brudnus skalbinius sukiši tenai, nes o kam tu juos daugiau gali parodyti? Kunigai kažkaip prie jų pripratę tokių visų. Nes kitam žmogui parodys, tai jis gali pasibaisėti arba gali įsiskaudinti, ar ne? O kunigas ne. Jis priima viską. Taip kaip tas, kaip skalbimo mašinai, priima bet ką. Ir tada išsiimi jau švarius. Jeigu atsimenate ten tą vaizdą, kur buvo paskutinį žodžių šitą dangaus puotą ir visi žmonės atėjo ir visi su jo vienas žmogus atėjo su nešvariais drabužiais. Ir Kristus jo nepriėmė. Sako, kodėl bičiuli nepersirengė švariais drabužiais? Ir nepriėmė jo. Ir tas žmogus nukeliavo ten, kur dantų griežimas ir taip toliau. Dievas davė nuostabią dovaną. Išpažinti. Už dyką. Įsivaizduojat? Dykai gali susitvarkyti savo sielą. Jeigu tu turėtum tik tai skūną, tai valio gydytojai ir paskui ten visokios higienos priemonės, o čia siela. Tu gali už dyką susitvarkyti viską. Dar vienas išpažinties aspektas. Tu gali šitą paskutinį teismą įvykdyti čia pat, vietoj. Įsivaizduojat kokią dovaną? Tu gali paskutinį teismą iš amžinybės atsikelti čia. Bet kada, šiandien ir dabar. Ar tai nenuostabu? Nes tu pats būni teisėjas. Kai žmogus nueina iš pažinties, ne kunigas teisėjas, ne kunigas geriausiu atveju teismo sekretorius. Tu pats save nuteisi. Tarsi pastatai save priešai save ir kaip sakė, kokiu teismu teisi, tokiu būsi teisimas. Ir tu save pats nuteisi. Ir aš nueini ir sakai, va tas kunigas Erastas Murauskas prisidirbo tevelį ir tą ir aną, ir šitą ir tą, ir taip ir anaip ir visaip. Ir viskas. Ar galima du kartus už tą patį teisti? Ne. Nes būtent toje išpažinties metu, toje skalbykloje yra naudojamas labai galingas šarmas. Jūs šitokio šarmo niekur nerasit. Aš žinot, kaip tas šarmas vadinasi, kuris išgraužia iš jūsų sielos skalbinių visą purvą, visą bjaurastį. Ar žinot, kaip jis vadinasi? Kristaus kraujas. Teisingai. Kristaus kraujas. Galingesnio šarmo nėra. Ir išbalino savo apsiausus, kur avinėlio kraujyje, čia iš apokalipsės. Būtent taip mes turime tokią nuostabią galimybę. Pagaliau, bet koks jums egzorcistas pasakys, kad tai yra pats galingiausias egzorcizmas. Nori išspirti visus ten tuos raguotuosius iš savo sielos, išpažintis pats fantastiškiausias dalykas. Nes tai yra tavo valia. Tu pats apsisprendi už tai. Be abejo, advento metu yra nuostabus dalykas pabėgti. Pabėgti kažkur iš namų, bent jau vienai dienai. Kad truputį nuo viso šito pasaulio atsijungtum, kad pabūtum pats vienas su mintimis, jeigu turi kažkokią galimybę į kažkokias rekolekcijas išvažiuoti, nuostabu. Kad truputį pabūtum toj ramybėj, toj tyloj, nes be tos tylos, kaipgi tu išgirsi Kristaus beldimą. Atsimenat Betliejui, Marija su Juozapu ten turbūt nemažai kvartalų išmaišė ir niekas neįleido. Žmonės neatpažino. Tiesiog buvo užsėmę daugybę rūpesčių, jog jiegi laukė šventės. Buvo šitas gyventojų surašymas, daugybė žodžių žmonių susirinkę, visokios veiklos, maistas. Patiekalai, vynas, svečiai, priėmė mygiai, viskas ir taip toliau. Ir nebuvo kada. Argi mūsų šventėse netas pats įtinka? Kasgi gaunasi tas advento laikotarpis, tai kas? Apsipirkimo, dovanėlių pirkimo, laiškų rašymo, sveikinimo ir taip toliau visų kitų laikotarpis. Kad ant stalo būtų papuošta, kad eglutė būtų graži ir visa kita. Ir pamirštam iš tiesų, kasgi yra ta gruodžio 25-oji. O kas jinai yra? Gimtadienis. Kieno? Kristaus. Taigi vėl belieka pagalvoti, o kokią dovanėlę aš atsinešiu į tą Kristaus gimtadienį. Senovė tai iš tiesų būdavo taip, kad vaikai netgi turėdavo tokias knygeles ir per visas tas 4 savaites stengdavosi padaryti kažką gero. Per 4 savaites būdavo ten 24 ar kiek dienos gaunasi maždaug, būdavo tokios žvaigždutės ir kiekvieną dieną, jeigu padarydavai kažką gero, ją nuspalvindavai. Ir tada tas laikotarpis būdavo prasmingas. Tu Kristui atneši va tokį paprastą, bet tuo pačiu nuostabų dalyką. Savo dovaną. Ar jam nenuostabu? Be abejo nuostabu, nes jeigu tu kažkam padarėjai gero, tai kam padarėjai jam pačiam? Tai yra ta nuostabi galimybė. Susitikti jie kiekviename žmoguje. Kalėdos, kad iš tiesų būtų juntamos, kad per adventą mes iš tiesų galėtumėm pasiruošti šitam Betliejui, kad nepražiopsotumėm, kai angelai giedos gloriją, kad iš tiesų žvaigždė mus atvestų, ne kokia nors tenai estrado žvaigždė, dar kokia nors, bet ta tikra Betliejų žvaigždė, kur yra danguje, o ne televizoriaus ekrane, reikia truputį ir pastangų, būtent kam. Turi ten atsirasti ramybė. Šitas laikotapis yra skirtas, kad tu atleistum žmonėms. Jeigu turi kažkam dar neatleidęs kažką, iš praeities, vaikystės, paauglystės, jaunystės, yra žmonių, kurie tau sukniso gyvenimą, įžeidė, pažemino, išdavė ar dar ką nors padarė, atleisk. Taip kaip tėve mūsų maldoj sakom, atleisk mums, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Kiek tu atleidi, tiek tavo siela yra atvira ir Dievo vaistams, ir Dievo atleidimui. Taip pat šitas laikotarpis skirtas ir tam, kad atsiprašytum. Jeigu jau esi kažką įskaudinęs, aš niekada gyvenime nesigailėjau, jeigu kažko atsiprašiau. Net jeigu ir galbūt nebūt, gal net ne aš visai būdavo kaltas. Bet tada, kas nuostabiausia, tavo atsiprašymas kitą žmogų irgi paskatindavo, tada jau Dievas daro stebuklus, irgi paskatina atsiprašyti. Taip gaudavo, kad mes vienas kito atsiprašydavom. Va tada šventė. Va tada tiesiog šurpuliai eina per visą. Nes tavo sieloj tada jau iš tiesų yra didžiulis džiaugsmas. Kristus ten, būdamas tavo sieloje, krykštauja. Taigi atleisti, atsiprašyti ir Senajame testamente išminties knygose yra tokia frazė. Gaila, kad mūsų jauni žmonės, ypač va šitais visais atgimimo laikais, šito dalyko kažkaip neįsisavino. Vat nebuvo tos išminties ir prisidirbo. Nebūk niekam skolingas, kad būtum laisvas. Kaip nuostabu, jeigu niekam nesiskolingas. O žinot, kaip žmonės prisiskolino, prisėmė skolų, paskui teko viską atiduoti ir viskas, ir tragedija. O kiek dar sėdi skolose, užstatuose, kiti ir kalėjimuose ir visai. Tragedija. O Kristus įspėja. Taigi va šitas advento laikotarpis irgi yra, kad kiek įmanoma sugražint skolas, kad galėtum viską pradėti iš naujo. Tyra, rame širdimi. Kad iš tiesų sėdėdamas per kalėdas už to stalo, tau jau smegenų nesuktų jokios problemos, kurios priklauso tik nuo tavęs. Kad iš tiesų galėtum viską atiduoti į Dievo rankas. Toksai Luigi Giussani yra pasakęs, kad adventas tai yra nuostabi akimirka. Kad iš tiesų nieko nėra labiau atgavinančio žmogaus sąmoningumą ir atstatančio jo pusiausvyrą, kaip savo menkumo ir nieko neturėjimo suvokimas. Taigi šitas laikotarpis yra, kad tu atsigręžtum į Dievą ir pasijustum iš tiesų tuo, kuo esi. Nes tai yra tiesa. Kad tu esi silpnas ir menkas ir bejėgis, kad iš tiesų tada netgi ir nuodėmiai būdamas galėtum liudyti tai, ką sakė vienas toks basasis karmelitas Lorencas. Jis sako, Dieve nusidėjęs visada sakau tau, kitaip ir nepasielgsiu, jeigu tu man nepadėsi. Iš tiesų turim išmokti Dievui atiduoti viską. Ne tik tai, ką turime geriausio, kaip Teresė Vilietė, kai jau paukojo visą savo gyvenimą Dievui, sako, viešpatį iš tau viską atidaviau, o jai viešpat sako, ne. Ne Teresė, dar kai ko man atidavėjai. O jai klausė nustebusi, ko? Savo nuodėmių. Kaipgi galiu Dievui atiduoti savo nuodėmes? Kažkaip taip, nesmagu. Dievui gali atiduoti tai, kas gera, o nieko panašaus. Einigi ir pas gydytoje, bile kaip, ar ne? Su bile kokiais dantim, su bile kokiu gemaroju, ar dar ko nors, inkstais, kepenim, jeigu jos pragertos, ar prarūkyti plaučiai. eini toks, koks esi. Tai va Dievui irgi reikia išmokti atiduoti viską ir pripažinti savo ir silpnumą, ir žmogiškai trapumą. Juk Dievas žino, koks tu esi. Žino, kad esi ir silpnas, ir nuodėmingas, kad yra tavo prigimtyje. Kaip sako psalmė, su nuodėme motinoj aš prasidėjau. Taugi viešpatie vien teisio širdys patinka. Tu mokyk mane išminties slaptybių. Taigi, jeigu iš tiesų per šitą adventą mes suvoksim savo ir menkumą, ir silpnumą, tada galbūt yra teista sokratiška išmintis, kad žinau viešpatie, kad nieko nežinau. Žinau tik vieną, kad esu silpnas ir bejėgis, kad esu stiprus tik tiek, kiek tu mane padarai stiprų. Kiek iš tiesų galiu liudyti, kad, kaip Marija sakė, didžių dalykų man padarė viešpats. Nei Pranciškus, nei motina Teresė, nei dar kažkas patys iš savęs tikrai šventi nebuvo. Juose mes matėme Dievo nuostabumą. Jie iš tiesų buvo tokie menki, tokie silpni, ir jie pripažino, kaip Pranciškus sakė, aš nežinau žemėje didesnio nusidėlio, kaip aš pats, nors turbūt buvo pats švenčiausias žmogus, pats nuostabiausias. Taigi šitam laikotarpį ir mes išmokime pripažinti savo silpnumą, kad galėtumėm paskui išgyventi ir tą kalėdų džiaugsmą, kai Dievas mus pripildys. Kuo savimi? Nes tol, kol mūsų sielos indas bus dar kažko prikrautas, įtarimų, baimių, dar kompleksų, dar kažko, kol jų netiduosime Dievui, kad jis išvalytų, tol jis negalėsite nieko pripilti. Argi jūs į kokį nešvarų indą ką nors pilat? Nu, tarkim, buvo kokia sriuba verta ir neišplovėt ir paliko taip ir paskui kompotą. Virsit tenai? Na, jeigu spirgučiais atsiduos aviečių kompotas, nei šis, nei tas, ar ne? Ir jie balai plaukėja paviršį, kaip jums tai patiktų. Tikrai ne. Taigi Dievas trokšta, kad mes iš tiesų galėtume iš tų advento laikotarpių vėl atsidurti jo akivaizdoje, atsigavę savo sielą. Jeigu iš tiesų jam šitą dalyką pavestumėm, iš tiesų būtų nuostabu. Dar nebent galima trumpai pašnekėti apie advento vainiką. Turbūt žinot, iš kur atsirado šitas kalėdų senelis, ar ne? Žinot, ar ne? Santa Klausas, iš kur atsirado, ar žinot, ne? Tai vyskupas Mikalojus, kuris iš savo žmogiškumo, labdaringumo, matydamas tuos nelaimingus ir silpnus žmonės, vaikus, sugalvojo tokią akciją prieš kalėdas rinkti visokias gėrybes iš turtingesnių parapiečių ir paskui tiems vaikams būtent kalėdoms dovanodavo. Taip atsirado dėl to ir to senelio šalčio, arba Santa Klauso, arba kaip norit jūs kalėdų senelio vadinti, drabužiai yra ne kažkas kito kaip vyskupo drabužiai. Advento vainikas irgi atsirado panašiai. Jaunas evangelikų bažnyčios pastorius, Johannas Heinrichas Wiehrnes, įsigijo tokį didelį namą, perstatė ir pradėjo iš gatvės rinkti vaikus. Suteikė jiems pastogę ir maisto, nes tuo metu buvo nepriteklius, daugybė vaikų tapdavo nusikaltėliais ir patekdavo į kalėjimą. Jis rūpinosi, kad vaikai įgytų profesiją, vieni tapo batsiuvėjais, kiti dailininkai, sodininkai, siuvėjais, nustojo elgetauti ir išsimoko užsidirbti pragyvenimą. Čia panašiai kaip Don Bosco kažkur. Labai panašus. Ir kiekvienais metais per adventą šis evangelikų pastorius organizuodavo maldos grupę, norėdamas, kad visi jo svečiai išgyventų gražesnį adventą ir sugalvojo, kad nuo gruodžio pirmos dienos maldos grupės metu kiekvienas berniukas galėtų uždegti po spalvotą žvakutę. Ir nuo to laiko tai tapo tiesiog tuose namuose trumpa religinė ceremonija. Susirinkdavo su visais savo gatvės vaikais, pasakodavo apie adventą ir kalėdas, gėdodavo giesmes ir kasdien būdavo uždegama žvakė. Tų žvakių susirinkdavo ne tiek ir mažai, per visą adventą kažkur 24, ir jos būdavo dedamos ratu. Taip atsirado ratas, kuris paskui buvo vėliau papuoštas gyvybės simboliu eglės šakomis, ir taip atsirado šitas advento vainikas. Žinoma, paskui, nu, įsivaizduokit namuose tokį didžiulį 24 žvakių, tai gal biskai per daug. Dėl to žmonės paskui sumažino į 4 savaitės ir paliko 4 žvakes. Bet vėlgi tai turime suprasti, kad tas advento vainikas irgi tai nėra kažkokia tai eilinė puošmena, bet tas simbolis jautrumo ir gailestingumo kitam žmogui, kuris yra apleistas. Kad iš tiesų išgyventumėm tas kalėdas kaip džiausmą, kaip čia vienas jėzuitas liudijo, pasakojo, kaip jie ten Vilniuje šventė kūčias ir beldimas į duris. Ir ten, žinot, ten Vilniuje tų bomžų turbūt nemažai, ar ne? Jų ten yra daug. Ir vienas, o žinot, jie ten paskui pripranta, įjunka, pasidaro įžūlus, ateina, pradeda komanduoti. Labai čia reikia atsargiai su tais visais gailestingumu, nes iš tiesų turi nepadaryti žmogų sočiai šeriamasis, paskui pasidaro kartais įžūlus. Neturim barstyti perlų. Iš tai šitas žmogelis ateina ir jau visi žino, kad bomžui padavė kažką ir tegul eina. Bet ten buvo toks jaunas novicijus, kuris šito nežinojo ir tą bomželį įsiveda. Nu, jėzuitai pasisodina, ką jau darysi, visi paniurė, nes jis turėjo čia net neatsirasti prie jų stalo. Pasisodina, priima, nu ir kaip jėzuitai visą laiką daro, eina, patarnauja tą žmogelį kaip lygiai su visais, serviruota, viskas gražiai padėta ir tas žmogelis po kiek laiko apsiverkė, sako, kam jūs man tai padarėt. Sako, būtumėt davę kokį litą ir sako, būčiau ėjęs toliau, jis sako, man dabar vėl visą gyvenimą sujaukėt. Jau jis tik susitvarkė. Pripratau, kad esu šiukšlė, kad esu niekas, kad esu konteinerinis, visą kitą jis mane vėl sugražinot į tą gyvenimą, kurį aš gyvenau. Pasirodo, jis ten buvo kažkoks dėstytojas, universitetus baigęs, apsigynęs ten kandidatinės disertacijas, viskas, bet ten problemos namuose, šeimoje, kažkas mirė, tragedijos ir jis žmogus smuko, degradavo ir taip atsidūrė tenai. O vyko tas kalėdinis stebuklas, kad buvo išgelbėtas. Taigi mes per kalėdas išdrysime aplankyti Jėzų tuose mažutėliuose, o jų yra daug. Yra ir senelių namai, yra ir vaikų namai. Įsivaizduokit, per kalėdas paimat iš vaikų namų kokius nors nereikalingus vaikus atliekamus. Manot, tokių nėra? Dar ir kiek yra? Pilna. Įsivaizduokit, tai vaikam kokia būtų šventė. O ten po mirties tu tą vaiką matysi per tam, kaip sakiau, va, prie to paskutinio teismo stalo. Sakys, jis mane priėmė. Ir kai susakys, aš buvau ligonis, našlaitis, kalinys, ar dar kažkas, tu mane priėmė. Tu parodė man tą gailestingumą. Taigi nebijokime šitais gailestingumo, žmogiškumo darbais pasitikti Kristų. Nes iš tiesų tai pajėgime. Ten po mirties mums galbūt bus tik vienintelis kaltinimas savo pačiam. Jeigu nuodėmės dariau, tai mano prigimtis. Ar ne kaip Paulius apaštalas sako, darau tą blogį, kurio nenoriu, o tą gėrį, kurio trokštų, nedarau. Tai sako, ačiū Dievui, kad dar yra išgelbėjimas per Jėzų Kristų. Jeigu ne, tai sako, norbi nusišauk. Bet Kristus pasakys, o kas tau trukdė daryti gerą? Tai bus savo pačiam toks kaltinimas. Pats save kaltinsi. Ten iš tiesų ta yra liepsna, kad tu matai, kad tu tiek galėjai gero padaryti, bet nepadarėjai. Ir pats savęs klausi, kodėl. Ir kartais to atsakymo negali rasti. Juk taip ir yra. Galbūt dėl to ir turėtumėm prašyti iš tiesų, kad Dievas mums apšviestų šitą advento laikotarpį, kad jį galėtumėm išgyventi ir pasiruošti tą šventei, kiekvienais metais taip, susitvarkydami visus reikalus, kad iš tiesų, kai ateis tas laikas jau žengti į amžinybę, galėtumėm su šypsena. Taip patikėkit, yra nuostabios akys. Aš kai ateinu pas tuos mirštančius ligonius ir kai tu matai tokį šviesų žmogų, pasidaro taip gerą ant širdies. Tu mataigi šventai, viskas. Už poros dienų, galbūt už kelių valandų, jis jau bus rojuje. Nu, kartais kaip kuniga, žinai, dar truputį biskit ten pasišnekė, pasakai, kad va, kai būsi tenai, tai ir mane prisimink, nes tu matai, kad jis šventasis, viskas, įsivaizduoji. Fantastika. Gali prasukti biznį. Kiekvienas savaip. Aš manau, lygiai taip pat ir artimieji gali. Bet iš tiesų tada būna džiugu ir kai būna iš tiesų baisu ir kai matai, kad žmogus visiškai nepasiruošęs. Bandai gelbėti iš paskutiniųjų. Ir džiaugiesi, jeigu pamatai to žmogaus akise ašarą. Bet tada džiaugsmas. Žmogus gailėsi. Jis pats save nuteisė kaip tas galbūt latras. Atsimenat ant kryžiaus šalia Jėzaus, kur buvo. Jisgi sakė, aš žinau, kad esu niekšas, žinau, kad mane čia teisingai prikalė ir žinau, kad keliausiu į pragarą. Bet sako, Jėzau, prašau tik vieno, kai būsi ten, prisimink. Tegul toje tamsame pragare man bus ta vienintelė žvaigždelė, kuri švies. Vis bus į ką žiūrėti. Ar ne kaip tam kaliniui pro tą langą į dangų žiūrėti. Mažas langelis, į senovį būdavo kalėjimai. Bet vis tiek, turi mažą tą gabaliuką dangaus. Ir Jėzus sako, viskas. Dar šiandien būsi su manim rojoje. Kad iš tiesų tas rojus galėtų į mūsų širdis ateiti, pasistengim susitikti Kristų per šitą adventą, tada iš tiesų kalėdos bus nuostabios. Tu nebūsi pavargęs nuo tų visų apsipirkimų, lėkimų, bėgimų, nervų ir taip toliau, ir tai nebus tik tais kažkokios tai keptos žasies šventė, ar ne? Ne, tai čia atsiprašau, mums tokie gastronominiai dalykai nei tema. Tai yra Kristaus gimtadienis. Tai yra pasiruošimas, kad iš tiesų galėtum nutilęs išgirsti tą kūdikio raudą, tą, kuris iš tiesų yra pasiruošęs už tave mirti ant kryžiaus, įdant tu galėtum su angelais taip pat giedoti tą patį gloriją jau ten.
Laidoje apie adventą kalbėjo kunigas Erastas Murauskas.